na utikozwa are ya cour de cassation oya kataki makambo oye tali enda ko ya de komoko ya ba grec sikamwe bano bake oye se pesa ki makambo ebele bakondana ki ndeko na biso katumbi na 3 ans de prison yango na cour de cassation atali lisusu makambo wana alobi ke likambo wana eza ya solo te a annulé purement et simplement décision ya condamnation de 3 ans leur toujours le bawa Moïse Katumbi azali sisi na likambo na justice che likambo wana ifili akoko zonga na mboka na ye otala nsala na ye otala bandeko na ye lokola mwana Kongo nyonso
kasi afunda makipe lisusu pona likambo itali ba mercenaire tope ba tomboki ya kotisaki na mboka
ozana raison de ko likambo itali ba mercenaire na likambo wana nano bakondane ye te bazali kotala makambo ndenge bapesaki information na ministère public kasi na likambo wana akoki koya kosamba en tant que prévenu libre c'est-à-dire ke akangami te basengi bakangama te akokoya lokola moto nyonso bayaye kopesa renseignement na tribunal me wana eza donc likambo ekokopekisa ye azonga na mboka te ata azongi akokosilesi likambo wana kutu mikolo likambo wana eza na cour constitutionnel eza na cour de cassation asili nano kuta kokata makambo wana te
kasi eloko nini mimi cour ya cassation lelo koboya condamnation topé jugement au Ezala ekoisaki Moïse Katumbi Liboso.
Mais jugement ya Liboso donc motif ndenga na ebisaki bino balobi ke tribunal de paix atalaki lwa malamu te yango ana bakati likambo wana sikawa pona kwa anile jugement wana epesi zela poye azonga na mboka sans problème.